Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mamlakatxon ismli singlimiz yo'llagan maktublarida bolasi bor ayol agar bolasi yig'lab turgan bo'lsa qanday namoz o'qiydi degan mazmunda savol yozganlar. Men hayotim davomida bir necha bor 5 vaqt namoz o'qishga harakat qilganman va o'qiganman. Lekin qandaydir sabablarga ko'ra yana namoz o'qiy ololmay qolar edim deb yozyaptilar kishi. 3-4 kun oldin men yana 5 vaqt namozni o'qiy boshladim va yana o'z vaqtida o'qiy olmasligim boshlanyapti. Buning ikkita sababi bor. Biri mening 1 yoshli farzandim bor va u imadi. Aynan namoz o'qiyotganimda, ya'ni bomdod va xuftonni o'qiyotganimda yig'laydi. Hech kimga quloq solmaydi. Qo'shnilarga xalaqit beryaptimikin deb xijolat bo'lib darrov yoniga boraman. Men oldiga borganimdan so'ng yupanadi. Men sunnatni o'qib, farz navbati kelganida farzandimning oldiga borib yupatib, keyin kelib yana farzni o'qiyapman. Shunday qilsam bo'ladimi yoki namoz buzilgan hisoblanadimi? Bu savolni namoz o'qiydigan 1-2 kishiga berib ko'rdim. Biri yo'q, namoz buziladi desa, ikkinchisi buzilmaydi, namozni qo'ymay davom eting deyapti. Menda ikkilanish bo'lgani uchun hozir o'qimay turibman. Namozni o'z vaqtida o'qiy olmaganda qazo namozi qanday o'qiladi deb so'raganlar. Namoz har bir mu'min musulmon uchun Alloh taolo tomonidan farz qilingan qat'iy vazifamiz. Shuning uchun namozga hech qanday uzr bo'lmaydi. Namozni tark qilish gunohi kabira. Inson mu'minlik va kofirlik o'rtasida mana shu namoz turishini yaxshi bilish kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday deganlar. Inson bilan kufr o'rtasida namoz bor. Namozni qo'ymasdan o'qish har birimiz uchun nihoyatda muhim farz. Endi mana shunday yosh bolasi bor ayollar uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan mana bu hadis ayni muddao bo'ladi inshaalloh. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. An Abi Qatadat al-Ansoriy anna Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam kana yusalli va huwa hamilun Umamata bint Zainab بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الأنصاري رواية قلت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لرد زينب نين قزلر أمامن كترغن خال لرد نماز أقر إدلر فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها سجد قلسلر قيردلر أقسجن va o'rnlaridan tursalar ko'tarib olardilar. Mana bu hadis mashhur hadis va buning sharhida ulamolar turli fikrlarni aytishgan. Jumladan Umdatul Qori sharh Sahih al-Bukhari kitobida yozadilarki: "Qultu amma madhhabu Abi Hanifata fi hada ma dakara sahibul al-Bada'i' wa fi bayan al-amal al-kathir alladhi yufsidu as-salata" والقليل الذي لا يفسدها mening aytadigan so'zim shuki dedilar Umdatul Qori mualliflari Imom Abu Hanifaning bu boradagi mazhablari ya'ni ra'ylari uni Al-Bada'i kitobida ya'ni Bada'i us-Sanoya kitobida keltirishadi. Namozni buzadigan amali kasir va namozni buzmaydigan oz harakat haqida Al-Bada'i kitobida keltiriladi deydilar. Ya'ni bu yerda amali kasir va amali qalil haqida eslatilyapti. Namozda inson ko'p harakat qiladigan bo'lsa, namoz harakatlardan bo'lmagan ortiqcha harakatlar ko'payib ketadigan bo'lsa, shuni amali kasir deyiladi va u namozni buzadi. Ozroq harakat, zarurat uchun qo'lni biroz qimirlatish, oz harakat bo'lsa, bu namozni buzmaydi. Mana shu masalani eslatib aytayaptilarki, فالكثير ما يحتاج فيه الى استعمال اليدين كثير deganimiz ya'ni ko'p harakat degani namozni buzadigan ko'p harakat bu shundan iboratki ikki qo'lni ishlatishga muhtoj bo'ladigan harakatdir. Wal qalilu ma la yahtaju fihi ila zalik oz harakat esa bunga muhtoj bo'lmaydi. Ya'ni ikki qo'lni barobar ishlatishga harakat qilishga ehtiyoj bo'lmaydigan harakat yoki ishni amalu kathirga kiritilmaydi. Va shundan keyin buning bir necha ko'rinishlarini, misollarini keltiradilar. Masalan dedilar, iza akhada qawsan va rama fasadat salatu. Agar inson bir o'q yoyini olib qo'liga shuni otsa, namozda turgan holda namoz buziladi. Va kaza law hamalat imra'atun sabiyaha fa arda'athu li wujud al-amal al-kathir. Shuningdek, agar ayol kishi go'dak bolasini olib emizsa, bunda ham namoz buziladi, chunki bunda ko'p amal, ko'p harakat bo'lgan bo'ladi. واما حمل الصبي بدون الارضاع فلا يوجب الفساد اما ayol kishi bolani ko'tarsa-yu lekin emizmasa bu namoz buzilganini buzilishini taqozo qilmaydi. Summa rawal hadis al-mazkur keyin mana shu biz yuqorida keltirgan hadisni u kishi ham zikr qilganlar. Summa qala wa hadha as-sani'u lam yukrah minhu li'annahu kana muhtajan ila zalika li'adami man yahfazuha. Mana shu hadisni payg'ambarimizdan keltirib aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan mana shu harakat sodir bo'ldi, lekin bu makruh sanalmadi, chunki o'shanda shu qizchaga qarab turadigan odam bo'lmagan edi deydilar. Shunday qilib, bu hadisdan olinadigan xulosa shuki, agar go'dak bolaga qarab turadigan inson bo'lmasa, bir kishi o'zi qolgan bo'lsa, u xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, oldida bir go'dak farzand bor, go'dak bola bor, uni ko'tarib olmasa yig'lab tinchlik bermaydigan bo'lsa, unda ko'tarib turib namoz o'qisa joiz. Farz bo'lsa ham, sunnat bo'lsa ham joiz. Ba'zi ulamolar buni faqat naflda qilish mumkin deb naflga xoslaganlar ham bo'lganlar, lekin bu hadislar va mana bu fatvolar ochiq-oydin dalolat qiladiki, agar inson muhtoj bo'lsa, farz namozda ham bolani ko'tarib namoz o'qish mumkin. Ammo juda ham ortiqcha harakat qilishdan o'zini tiyish kerak. Shunga ko'ra siz ham mana shu namoz paytida bolangiz yig'lab qoladigan bo'lsa, o'zingizdan boshqaga u unamaydigan bo'lsa, siz bolani ko'targan holingizda namoz o'qishingiz mumkin yoki yoningizga qo'yib, agar o'qsangiz ham bo'laveradigan bo'lsa, shunday qilish kerak. Ammo bolani bahona qilib namoz o'qimay qo'yish bu nihoyatda ulkan gunoh, gunohi kabira, juda ham bu og'ir holat, bundan saqlanish kerak va o'qiy olmay qolingan namozlarni albatta qazosini o'qib berish lozim. Qanday qilib o'qiladi desangiz, o'sha necha mahal namozni qoldirgan bo'lsangiz, hammasini farzlarini o'qiysiz. Buning bir necha xil yo'llari bor, jumladan siz har namoz o'qiyotganingizda 5 mahal namozining har birini o'qigan paytingizda qoldirgan namozingizni ham qo'shib oldin o'qib olib qazosini, keyin o'sha o'qiydigan namozingizni, vaqtida o'qiladigan namozni o'qishingiz mumkin, agar vaqtda chiqib ketmayotgan bo'lsa. Alloh taolo barchamizga o'zining ibodatlarini chiroyli suratda, doimiy suratda ado etishimizni nasib etsin. Sizga ham mana shu yaxshilikni Alloh o'zi oson qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.